Ales textul acesta pentru că într-un an în dimineață am citit, am ajuns să citesc Marcu, pentru că am reluat scripturile din nou, am început un nou an și mi-au adus aminte că n-am predicat de mulți ani din acest, text. Așa este. Și mi-au adus aminte că dacă Domnul îngăduie, anul ăsta, în toamnă, o să împliniți 20 de ani de când am fost ordinat păstor. Și mi-am dat seama, măi, cum au trecut ani și ce puțin am lucrat. Și în mod deosebit, Domnul m-a pus să văd încă o dată lucrurile pe care le știam din acest sect, dar cred că întotdeauna cuvântul Domnului are lucruri noi să ne spună. Și mesajul meu se intitulează Scandalul tradiției. O să vă șocheze lucrul acesta, titlul, dar vreau să vă spun că am înțeles mai bine că atunci când Domnul Iisus Hristos și-a început lucrarea, unul din lucrurile pe care le-a făcut a fost că el a scandalizat pe liderii și pe oamenii religioși din vremea aceea. Și dacă citim cu atenție, vom vedea, într-adevăr, datorită afirmațiilor pe care le-a făcut și datorită minunilor pe care le-a făcut, într-adevăr, lucrarea lui a ajuns să scandalizeze viața tihnită a religiei din vremea aceea. Dar am să vă spun ceva. Deși ni se pare nouă că noi știm totul sau multe despre Domnul Iisus Hristos, eu cred că încă Domnul Iisus Hristos ar putea să facă același scandal pe seama tradițiilor și obiceiurilor și regulilor noastre pe care noi astăzi punem mai mult accent decât, de fapt, pe faptul că El este în mijlocul nostru. Și mă rog ca Dumnezeu să folosească acest cuvânt, să ne trezească pe noi ca și biserică și noi care în mod deosebit suntem aici în această seară. După apariția Domnului Iisus Hristos pe scena aceasta a lumii, El a început să deranjeze, am putea spune, prin mesajul său și prin modul său de a spune lucrurilor într-un mod cumplit. Știți, dacă astăzi ar apărea Domnul Iisus Hristos, termenii pe care media i-ar folosi pentru omul care ar face așa ar fi scandal. Și, de exemplu, în textul, în capitolul acesta, primul scandal începe în versetul 13 la 16 și ei a scrie articolul scandal cu privire la vame și la păcătoși. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos s-a oprit la vamă și l-a chemat pe Levi să vină în grupul său de ucenici. Și știți că vameșii erau socotiți trădători de neam, erau ultimii oameni pentru liderii religioși și oameni care nu puteau fi iertați. Ba mai mult, Levi face un ospăț acolo și cheamă și pe alți păcătoși. Și scandalul era că Iisus Hristos stă la masă cu vameșii și cu păcătoși. Ei, ăsta e primul scandal. Ei, dar scandalurile continuă. Al doilea scandal e ăsta. Acesta, adică ei, farisei, și chiar și ucenicii lui Ioan, posteau, iar ei, bine mersi, se ospătau. Și aici, iarăși, călcau obiceiilor, tradiția lor. Pentru că vă aduceți aminte ce ne spune în alt loc Evanghelia, în Luca ne spune, de fapt, dacă bine mi-aduc aminte, în Luca 18, ne spune că fariseii posteau de două ori pe săptămână. Iar scandal. Și un al treilea scandal în acest capitol, îi, dragii mei, la versetul 20 la versetul 27, când într-o zi de sabat, Domnul calcă sabatul și vindecă pe un om cu mâna uscată, cu o mână paralizată. Da? O mână pe care omul acesta nu o putea folosi. Deci, am observat cum a început totul. Dar știți, de fapt, totul, chiar în capitolul, în primele versete din capitolul 2, totul începe atunci când era cu predicarea cuvântului. Pentru că el era într-o casă și predica cuvântul și în timp ce predica cuvântul, i-au adus un slăbănoc sau un paralitic pe care l-au coborât prin acoperiș. Și înainte de a-l vindeca, Domnul Iisus Hristos a făcut o afirmație care i-a scandalizat. Care era afirmația? Păcatele îți sunt iertate. Auzi, fiul tâmplarului spune, păcatele îți sunt iertate. Acest lucru numai Dumnezeu poate să-l facă. Numai că ei n-au luat în considerare că fiul tâmplarului este de fapt fiul lui Dumnezeu, care a venit nu numai să ierte păcatele, a venit să poarte păcatele, să ia păcatele și să moară pentru păcatele lor și pentru păcatele noastre. Așa, de fapt, a început scandalul. Dragii mei, cred că și atunci, și astăzi, persoanele cele mai greu de abordat cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos sunt persoanele religioase. De ce? Pentru că oamenii aceștia sunt orbiți de tradiția, regulile și obiceiurile lor și ceremonialele lor și rămân la lucrurile exterioare și nu refuză efectiv lumina care vine prin Iisus Hristos și prin lumina Evangheliei sale. Și oamenii acestea este cel mai greu de vorbit. Ceea ce oamenii aceștia nu pot să deosebească este lucrarea Harului Dumnezeu și lucrarea legii. Oamenii aceștia nu pot să facă diferența în ce înseamnă să fii mântuit prin fapte, prin a face ceva, prin a ține niște tradiții, niște obiceiuri, sau a fi mântuit prin har, așa cum Domnul Iisus Hristos a venit să ne spună și să ne provăduiască. Dar, curând într-o discuție cu un om religios, îi vom descoperi modul de a gândi și totul se axează pe lucrurile exterioare și, bineînțeles, îi vom vedea răutatea și nevoia lui de pocăință, nevoia lui de a fi născut din nou, nevoia lui de a fi înnoit. Vom descoperi că religia lui n-a prăpuns inima lui și că el are nevoie să-l cunoască pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal și el are nevoie de sfințenie. De sfințenia creditată nouă prin credința în Domnul Iisus Hristos și, bineînțeles, de sfințenia personală în care trebuie să umblăm după ce am fost mântuiți. Acum, cu astfel de oameni are Domnul nostru Iisus Hristos de-a face în textul acesta. Și știți ce caracterizează viața acestor oameni? Criticismul. Sunt cei mai aspri critici ai Domnului Iisus Hristos și ai Evangheliei sale. Dar oameni care de fapt nu-L cunosc pe Dumnezeu și n-au o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Ei știu foarte multe, știu foarte multe reguli, știu foarte multe obiceiuri, foarte multe ritualuri învățate de la alții, de la alți oameni, dar ei nu cunosc puterea de transformare, puterea nașterii din nou. Și n-au o relație personală cu Dumnezeu. Vreau să vă spun următorul lucru, că Satan se folosește și astăzi de tradiție și prin tradiție ține pe marea majoritate a oamenilor în întuneric, dragii mei. Cu siguranță că ați auzit de cuvântul sacrament. Sacramentul este un ceremonial sau un ritual religios. Noi, baptiștii, avem două ceremonialuri sau două ordonanțe. Acestea sunt botezul și cina Domnului. Ele sunt un memorial. Ele ne aduc aminte și unul și altul. De ce? de jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, depusă în locul nostru. Dacă vreau să știți următorul, după plecarea apostolilor la Domnul, după ce au plecat, au ieșit din scena istoriei umane și au plecat la Domnul, una din primele erezii care a pătruns în biserica după plecarea lor, deci în biserica primară, dar n-aș putea, biserica primară a fost pe lumea lor. Deci, imediat în secolul deja 3-4, a fost această erezie a sacramentelor. Și să fac povestea scurtă, este că clericii au declarat botezul și cina Domnului sacramente. Adică că și botezul și cina Domnului mântuiesc. Botezul mântuie și cina Domnului dă har. Ce au făcut cu lucrul acesta? Au desființat valoarea și importanța jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Nu, nimeni nu poate fi mântuit decât prin prin credința în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Când botezul mântuie și când cina Domnului dă har, nu mai avem nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos, dragii mei. Această minciună este crezută din generație în generație de marea majoritate a celor care se numesc creștini astăzi. O mică minoritate astăzi de oameni născuți din nou, observați-vă rog că nu spun baptiști, nu spun baptiști independenți, nu spun cutare și cutare, ci spun de creștini născuți din nou, aceia care rămân strict la învățătura biblică, scripturală a Domnului Iisus Hristos, aceia rămân la stadiul că botezul și cina Domnului sunt niște memoriale, nu sunt sacrament. Da? Acum, hai să ne aplecăm puțin la textul nostru, că acesta ne interesează pe noi în mod deosebit. De aceea, să privim la primele două versete și să vorbim puțin despre Iisus și despre criticii săi. Cine sunt criticii săi? Criticii săi sunt farisei în mod deosebit, care vin la Domnul Iisus Hristos și îi spun clar că ei postesc și ei și ucenicii lui Ioan Botezătorul și ucenicii tăi nu postesc. Acum, hai să vorbim puțin despre ritualul acesta apostului pe care fariseii și ucenicii lui Ioan Botezătorul îl practicau. Ce vreau să vă spun? Că, și să ne aducem aminte, că postul este un timp de smerenie personală pe care îl punem deoparte și refuzăm să mâncarea și căutăm fața Domnului în acest timp. Pentru că dorim să creștem spiritual și dorim să ne concentrăm asupra rugăciunii și asupra apropierii de Dumnezeu. Postul însă nu a fost niciodată poruncit în Scripturi, cu excepția unei singure zile. Știți că în ziua ispășirii, evreii aveau în calendarul lor o zi pe an în care trebuiau să postească, în ziua ispășirii. Am mai spus asta și ăsta este singurul loc în care evreii trebuiau să postească și aveau poruncă în privința aceasta. Da, pe vremea Domnului Iisus Hristos, postul devenise o parte importantă a vieții fariseilor, dragii mei. Ei posteau de două ori pe săptămână, așa cum am spus, și am citit într-un comentariu că zilele lor de post era lunea și marța. Nu era miercurea și vinerea, cum e la noi. La ei erau lunea și marța. Și, dar ce era rău în postul lor, era că efortul lor nu era concentrat asupra, nu era sincer în a-L căuta pe Domnul cu toată ființa lor. Ei doreau, ei spuneau la toată lumea știau când fariseii posteau, și ei doreau să atragă atenția oamenilor de ceea cât de sfinți sunt ei și ce fac ei, ce jertfă fac ei pentru Dumnezeu, și evident se gândeau în subconștientul lor că vor atrage și atenția lui Dumnezeu. Iată ce spune Domnul Iisus Hristos în Matei, în capitolul 6, la 16 la 18. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii, care slucesc fețele, ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu când postești, ungeți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău, care este înascuns. Și tatăl tău care este înascuns, îți va răsplăti. Acum, câteva considerente despre post, pe care n-ar trebui să le uităm. Postul în Noul Testament nu este poruncit nicăieri, dar nici nu este interzis. Nu trebuie să mergem de la o extremă la altă. Postul, când postim, noi renunțăm la timpul pe care îl petrecem mâncând și renunțăm la alte bucurii și plăceri fizice, și în acest timp noi ne concentrăm asupra cititului Scripturilor, asupra rugăciunii și a meditației. Postul este o dovadă a priorităților noastre spirituale și e dorința aceea de a avea momente de părtășie personale cu Dumnezeu. Postul nu-L impresionează pe Dumnezeu și nici nu-L înduple. Postul are meritul că în acest timp căutăm fața lui Dumnezeu și dorim să îi spunem că dorim să creștem spiritual. Cunoscându-L mai mult pe Dumnezeu, cu atât ne vom apropia mai mult de El. Acum, hai să privim la critică. Care era critica? Am văzut ritualul. Ritualul, da? Postul. Am văzut părțile, accentul fariseilor negativ și ce ar trebui să fie postul, de fapt, biblic. Acum hai să privim la critică. Critica, așa cum am subliniat chiar la început, era că ei, nu, ucenicii Domnului Iisus, nu posteau. Și ei, fariseii și ucenicii lui Ioan Botezătorul, posteau de două ori pe săptămână. Știți când spun ei lucrul acesta? Când tocmai erau, așa cum am spus, la masă, se bucurau la masă cu Domnul Iisus Hristos, erau în casa vameșului Matei. Domnul îl chemase, el renunțase la slujba lui și, cu alte cuvinte, se întâlnise cu Domnul, acceptase chemarea Domnului și ei se bucurau acum împreună cu Domnul Iisus Hristos. Deci problema, deranjul mare, scandalul mare, era că Iisus și ucenicii lui nu posteau după obiceiul lor al fariseilor. Și, vedeți, fariseii deja deciseseră cine sunt oamenii buni în această lume și cine sunt nu. Adică oamenii buni, ăia care postesc lunea și marța, cum fac ei, și restul care nu fac acest lucru, sunt oameni răi. Postul nu este rău, este bun. Dar atunci când postul devine un ritual sau o rutină a vieții noastre, atunci apar, dragii mei, problemele. Ritualul acela, dacă ritualul acela ia locul lui Dumnezeu din viața noastră, iar practicarea constantă a unui ritual, țineți minte, îl poate ține pe om departe de Dumnezeu. Și îl poate ține în întuneric. E ca și cum, vreau să vă spun ceva, mersul la biserică, cititul Scripturilor, rugăciunea, dărnicia și așa mai departe, toate aceste lucruri devin rutină dacă în mersul la biserică, în cititul Scripturii, în rugăciune, în a da zecioala și dărnicia, nu este, toate aceste lucruri nu sunt făcute de dragul Domnului Iisus, de dragul cunoașterii și creașterii noastre în Hristos. Toate acestea, fără Hristos, nu înseamnă decât rutină, nu înseamnă decât tradiție și este un nonsens. Degeaba le facem. Mersul la biserică n-a mântuit pe nimeni și n-a făcut mai bun pe nimeni. Dacă mersul, dacă în seara asta ați venit la biserică, numai mers acasă și aude păstorul că n-am fost și mă sună sau mă întreabă unde am fost, dacă numai din asta ați venit la biserică, dragii mei, dați-mi voie să vă spun, este un ritual, este o rutină, degeaba ați venit. Știți de ce? Pentru că dacă nu vă puneți problema, am venit să mă întâlnesc cu Domnul. Am venit să vorbesc în rugăciune cu Domnul. Am venit să dau slavă Domnului. Degeaba am venit în casa Domnului. Dacă nu avem, n-am făcut altceva, nu suntem mai buni decât fariseii și decât cărturarii de pe vremea Domnului Iisus Hristos. Și iată ce ne spune Domnul Iisus Hristos. Hai să privim acum la Iisus și la răspunsul său. Versetul 19. Oare pot posti nuntașii câtă vreme este mirile cu ei? Câtă vreme au pe mire, ei nu pot posti. Prima dată Domnul Iisus Hristos dă o explicație. Și apoi Domnul enunță o așteptare. Dar hai să le luăm pe rând. Explicație. Iisus răspunde criticilor săi, aducând înaintea lor o nuntă. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, nunțile nu se făceau cum se fac astăzi. Nunțile durau câteva zile. Oamenii veneau pe jos din sate, unii mai de aproape, unii mai de departe, și nunțile țineau câteva zile. Eu mi-aduc aminte că aici pe satele astea, când eu eram copil, mi-aduc aminte că ținea 3 zile. Era sâmbătă, era duminică și până luni seara. Eu mi-aduc aminte de zilele alea. Putea să țină, de exemplu, o săptămână putea să țină nunta. Ei, acum nu-i mai gata cu BMW-ul și cu pac-pac la ora cu ta. Nu, s-a dus vremurile. Dar pe vremea Domnului Iisus, așa, deci mirele, familia mirelui și așa mai departe, îți vă dați seama ce nuntă era aia, că trebuia să-i ții câteva zile cu mâncare și așa mai departe. Deci nu era o treabă, nu degeaba în nunta din Cana s-a terminat vinul. Înțelegeți? Deci, e clar. Acum, Domnul Iisus, am citit iarăși, cineva spunea că pentru unii mire și mireasă, erau zilele cele mai frumoase din toată viața lor. Erau în centru atenției, nu trebuiau să facă mare lucru ei, toată lumea îi sărbătorea, toată familia erau lângă ei, erau mari. Deci, de ce? Pentru că viața era grea. Că după nuntă, de dimineață și până seara, trebuia ca să supraviețuiești, după ce veneau copiii, trebuia să lucrezi de dimineață până seara ca să poți să supraviețuiești, ca să poți să trăiești. Și Domnul Iisus Hristos aduce imaginea aceasta a nunții să le spună că ei nu pot posti acum, că nu-i vremea să se băhnească, nu-i vremea să renunțe la mâncare, ci e vremea să se bucure. Pentru că El, mirele lor, este în mijlocul lor. Înțelegeți? Acum, ia gândiți-vă, dacă noi am avea o astfel de perspectivă pe care Domnul ne-o spune nouă aici, când noi venim aici în casa Domnului să ne întâlnim unii cu alții, și cu, în primul rând cu Domnul și unii și cu alții, că noi venim la nuntă, noi venim la ospăț. Și este un ospăț, ar trebui să fie un ospăț din punct de vedere spiritual. Pentru că venim să mâncăm din Cuvântul lui Dumnezeu, care este mai mult decât mâncarea aceasta fizică, pentru trupul acesta. Cum ar fi dragii mei, serviciile noastre. Cum ar trebui ca noi să ne bucurăm? Cum ar trebui ca noi să lăudăm pe Dumnezeu? Știți de ce? Pentru că este în mijlocul nostru cine? Mirele, Domnul nostru Iisus Hristos. Observați-i pe farisei, că fariseii nu puteau, datorită tradițiilor lor, ritualelor, să vadă că în mijlocul națiunii lor era Domnul Iisus Hristos. Nu le-a spus Ioan Botezătorul. În mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoașteți. Aici e problema. Venim la biserică și în mijlocul nostru e Domnul Iisus Hristos. Noi suntem tot amărâți. Noi suntem tot fără perspectivă și așa mai departe. Înțelegeți? Și din cauza asta noi nu ne putem bucuria. Noi nu ne dăm seama ce moment e la Domnul, ce har de la Domnul să ne întâlnim cu El. Asta este perspectiva. Și țineți minte, nici noi nu suntem departe de atitudinea. La noi tot fața aia, așa știți, invers. Ei. Asta e starea noastră. Și să știți că în privința asta nu suntem mai buni ca și farisei. Avem aici lecții de învățat. Fariseii erau așa de prins de ritualelor și de tradițiile lor, că ei nu erau conștienți că în mijlocul lor era Fiul lui Dumnezeu. Și că nu era vremea de post acum. Acum era vremea să te întorci cu pocăință la El, să-ți dea o viață nouă și să te bucuri de prezența Lui. Și, dragii mei, oare cum suntem noi? Suntem mai buni ca ei? O, Domnul, să se îndure de noi. Și în al doilea rând, am spus, există o așteptare. Domnul are o așteptare. Vor veni zile când va fi luat mirea de la ei și atunci vor posti în ziua aceea, spune cuvântul Domnului. Deci, când observați că există aici expresia când va fi luat de la ei. Adică vorbește despre o luare bruscă a mirelui. Expresia asta este o aluzie la crucificarea, la moartea Domnului Iisus Hristos. Și El spune, atunci vor posti, atunci se vor tângui, atunci vor plânge, când mirele va fi luat. Cu alte cuvinte spune Domnul, acum când mirele este în mijlocul lor, acum este timpul ospățului, timpul bucuriei. Așa ar trebui ca noi să fim, să cântăm, să dăm slavă mielului pentru bucuria și pentru prezența sa în mijlocul nostru. O, dacă am avea în minte fiecare în noi acest lucru când venim în casa Domnului să ne închinăm Domnului. Ce servici am avea? Ce bucurie să cânți! Nu ne-am mai plictisit. N-am mai spune cum a fost. Ah, plictisitor. Plictisiți venim, plictisiți rămânem și plictisiți plecăm. Nu pentru că El n-ar fi prezent aici. El a promis că unii sunt doi sau trei, voi fi în mijlocul lor, spune cuvântul Său. Ultimul lucru pe care vreau să vă spun în această seară, am privit la Iisus și Hristosei, am privit la Iisus și ritualul, hai să privim acum și la explicația sa, hai să privim la Iisus și revelația sa. Ca să întărească afirmația pe care a spus-o în versetul 19, Iisus se folosește în versetele 20 și 21 de două ilustrații care vin din viața de zi cu zi a evreului. Într-adevăr, când stai să privești ce învățător a fost Domnul Iisus Hristos, nu există un dascăl astăzi care să facă asemenea lecții cum a făcut Domnul Iisus Hristos. După ce le spune acest adevăr șocant, folosește două imagini din viața lor comună ca să explice și mai clar scopul pentru care el a venit. Și acum să le spună într-un mod elegant că tradiția lor n-are nimic ce căuta în mesajul și în lucrarea lui. Și vom vedea cum face lucrul acesta. Și primul lucru pe care îl folosește, îl spune aici, versetul 21. Nimeni nu coase un petec de postav nou la o haină veche, altfel petecul de postav nou rupe o parte din cel vechi și mai rea ruptură se face. Numai el dorea ca evreii să înțeleagă că el nu a venit să predice un iudaism nou sau să îmbunătățească religia lor iudaică. El dorea ca ei să știe clar că el n-a venit să lustruiască tradițiile lor. Categoric nu. Ce dorea el să știe este, încă de la început, era că el n-are nimic de a face cu religia lor, care era înnecată în tradiții, în obiceiuri omenești. Și din potrivă, el a venit să înnoiască din temelii viața spirituală a omului păcătos care vrea să fie mântuit. El dorea ca ei să știe că religia și ritualele lor nu vor ocupa niciun rol în mesajul Evangheliei pe care, și în lucrarea sa pe care el a venit să o aducă în lume. Între ce face Iisus și ce făceau ei, nu există nici cea mai mică apropiere, nici cel mai mic contact, nici cea mai mică conexiune, nimic. Tot ce făcea el era diferit de ce făcea ei. El dorea ca ei să înțeleagă mesajul Evangheliei pe care l-a adus și dorea să le spună clar că mesajul Evangheliei sale nu poate fi amestecat, diluat, adăugat cu tradițiile și obiceiurile lor. Mesajul Evangheliei nu confirmă religia lor, ci dimpotrivă, o demască. Și asta avea să facă de acum încolo. Hai să revenim la cele două ilustrații. Ilustrația cu haina, să zicem, sau cu petecul de postav și ilustrația cu burduful. Pe vremea Domnului Iisus Hristos nu erau copii magazine în care să mergi să-ți cumperi haine. Nu era nici Piața Maria second hand. Nu era. Hainele se făceau în acasă, în gospodărie, pe război. Și un alt lucru, când se rupea o haină sau un pantalon, nu se arunca cum facem noi astăzi. Știi ce se făcea? Să peticeau. Să căutau un petec și să peticeau. Și de la această imagine pe care ei o cunoșteau, spune Domnul Iisus Hristos următoarea idee. Că atunci când peticești o haină de postav, nu vei lua un petic nou de postav ca să pui pe o haină veche. Și ei știau de ce. De ce? Pentru că atunci când faci lucrul acesta, rezistența peticului nou de postav este mult mai mare și după prima spălare, pentru că celălalt era vechi, nu exista aceeași elasticitate și când o foloseai, te îndoiai sau te plecai, se rupea puțin mai încolo de cusătura ta și îți făceai o gaură mai mare. Aceasta este ideea. Înțelegeți? Ce Cu alte cuvinte, ce le-a spus Domnul Iisus Hristos? Încă o dată, ceea ce v-am spus mai înainte, că Evanghelia lui Iisus Hristos nu va petici, nu se potrivește cu religia lor. Asta le spune, de fapt, Domnul Iisus lor. Vă aduceți aminte că, de fapt, lucrul acesta s-a și întâmplat? Știți, pe vremea lui Pavel, vă aduceți aminte de iudaizatori? Vă aduceți aminte cum au încercat și ei să peticească creștinismul, spunându-le celor care din bisericile Galatiei, că nu pot deveni creștini dacă nu mai întâi devin iudaizător, adică dacă nu se circumcide. Vă aduceți aminte? Știți cât de categoric a fost apostolul Pavel cu acest iudaizator. Și vreau să vă spun următorul lucru. Să știți că metoda asta, deși învățătura e clară, să știți că și astăzi, în zilele noastre, religia și tradiția se amestecă cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos și de-aia avem acest creștinism atât de slab și care nu poate să schimbe vieți și care nu poate să penetreze inimi păcătoase și care nu poate să schimbe societatea în care trăim. Pentru că oamenii tot cred că pot să-și peticească viața lor murdară cu în religia lor cu puțină Evanghelie. Care e lecția pentru astăzi? Iisus a împlinit cerințele legii pentru că omul nu le poate. De aceea nu ținem legea ca să fim mântuiți. El a înlocuit legea cu harul și nu încercați să amestecați legea cu harul pentru că nu funcționează. Nu funcționează. Iisus a venit să dea omului păcătos hainele neprihănirii sale, fără de care nimeni nu va putea să stea în fața lui Dumnezeu. Ilustrația cu burdufurile. Ce și nimeni nu pune vin nou în burduful vechi, altfel vinul cel nou sparge burdufurile și vinul se varsă, iar burdufurile se prepădesc, ci vinul nou este pus în burdufuri noi. Acum, pe vremea Domnului Iisus Hristos, vinul nu se punea în sticlă, că nu se cunoștea, nu pe vremea aceea sticla, nu, țara era foarte săracă, nu existau butoaie, pentru că pădurile nu prea erau în Israel. Israel și astăzi are mari probleme cu pădurile. Și modul în care își țineau vinul era în burdufuri făcute din piei de capră. Cum făceau? Știți că animalul, când era tăiat, era trasă pielea după el și după ce era trasă pielea, era cusută. Era capul unde se tăia acolo să sigila, să cosea foarte bine și probabil că pe la piciorul din spate, cum ar fi piciorul din spate, exista, rămânea ăla și pe acolo putea să îl lăsa și ieșea vinul. Dar era o tehnică. Erau mai întâi, după ce erau pieile, adică jupuite, erau uscate, nu prea uscate, dar erau uscate la soare, apoi erau cusute și după aceea se introducea vinul în burdufuri. După ce era consumat, nu se mai putea folosi burduful a doua oară. De ce? De ce nu se putea? În primul rând, pentru că era o reacție chimică acolo între vinul fermenta și rămânea și pielea aceea, după ce era scos vinul, se făcea foarte tare. Dacă ar fi încercat în celălalt an să pună în el, fi sigur că au făcut lucrul acesta, ce s-a întâmplat? Când mustul a fermentat, volumul a crescut, pieile au fost mult mai aspre și atunci au pleznit. Și au pierdut și vinul, au pierdut și burdufurile. Ce vrea Domnul Iisus Hristos să le spună de asemenea fariseilor și, bineînțeles, întregii populații a lui Israel? Care e adevărul spiritual pe care el dorea să îl transmită? Că iudaismul cu tradițiile lui nu poate cuprinde mesajul și lucrarea lui Iisus. El nu a venit să toarne Duhul Sfânt în inimilor celor care sunt lipite de tradițiile și de ritualurile omenești. Iisus a venit să dea viață nouă celor păcătoși. Iisus vrea ca viața, vechea viață a păcatului să fie abandonată de om. Tradiția, ritualurile și obiceiurile nu pot să-l mântuiască pe om, dimpotrivă, acestea îl țin în întuneric. Când Iisus însă intră în viața unui păcătos, el face toate lucrurile noi. Viața nouă pe care ne-a dat-o va da roade noi. Ce a făcut în lăuntru, vedeți, el apoi se va vedea în exterior. Iisus vorbește aici despre o schimbare totală și vorbește de nevoia de a fi o făptură nouă. Iar lucrarea Duhului Sfânt nu poate fi turnată în vechea fire. Nu. Viața nouă este atât de puternică și de dinamică și diferită încât religia veche nu poate să o înțeleagă și nici nu poate să o cuprindă. Iisus a intrat în mile noastre nu ca să ne plaseze sub jugul legii, ci să ne dea putere să trăim prin Duhul, făcând voia lui Dumnezeu, dragii mei. În concluzie, Iisus a venit ca să ne arate o cale nouă. El n-a venit să combine calea veche, a tradiției, a religiei, cu calea cea nouă. Iisus a venit să răscumpere păcătoșii și să le dea o viață absolut nouă în el. Asta înseamnă naștere din nou, potrivit lui Ioan, capitolul 3. Prea mulți au încercat și încearcă și astăzi să amestece vechea religie cu nașterea de sus pe care a provăduit-o Hristos. Și asta n-a funcționat nici atunci, nu funcționează nici astăzi și nici nu va funcționa niciodată. Nu uitați, Iisus n-are nimic cu religia. Ca să fii mântuit, trebuie să fii direct la Iisus și să uiți restul și religia ta. Tu ce ești? Ești copilul Domnului Iisus Hristos sau ești un om religios? Aceasta este provocarea pe care Domnul ne-o face și cercetarea pe care El ne-o face. Și mă rog ca fiecare dintre noi să ne trezim și să nu mai trăim într-un ritual mort, ci, așa cum am spus, venitul la biserică, cântatul, închinarea, toate îl au în centru pe cine? De dragul cui facem? De dragul Domnului Iisus Hristos. Pentru că acestea îl slăvesc și îl glorifică voi. Nu poți să înțelegi aceste lucruri dacă nu ești născut din nou. De aceea, dacă n-ai această bucurie, dacă nu scapi de această rutină, înseamnă că ai o problemă cu nașterea din nou și bine ar fi să-i trezești. Și să spui serios problema. Sunt eu născut din nou sau nu sunt? Și Domnul să ne ajute la asta, să ne cercetăm fiecare și să lăsăm pe Domnul în viața noastră să zidească noi o inimă nouă, cum zice David. Să pună noi un duh nou și statornic. Și astfel să trăim pentru El. Amin.